síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, þér að hlusta út á sögu þar Arnþrúðar Karlsdóttur sem heilsar ykkur. Það hefur verið nokkur rætt það undanfarið í fréttum að fólk telli sér ekki geta unnið vinnuna sína lengur. Það heitir kulnun í starfi og fólk er eitthvað lífsleitt og virðist ekki geta haldið áfram að starfa og þeir segja nú sumir hjá sjúkrasjóðum verkalýsfélagana að þeir séu bara tæmdir bóstalega vegna þess að fólk getur ekki starfað eins og áður var. Það er spurningin hvað er að vera í samfélaginu og hvað hefur svona mikil áhrif. Ég fengi til mín Óttar Guðmundsson geðlækni til þess að ræða líðan fólks og hugsanlega þjóðfélagsbreytinga, hvað veldur þessu og er það eitthvað í okkar samfélagi sem að við erum bara illa meðvituðum og til þess að ræða þetta mál. Góðan dag, Óttar.
Góðan daginn.
Heyrðu, en ég ætla hins vegar að fá að byrja á öðru máli sem hefur líka verið mikið í fréttum og sérstaklega í þessari viku og það er eftir komið þína til Ríkisútvarpsins í morgun útvarpið á mánudaginn síðasta og þá varstu beðin bólstælega að geð greina forseta Bandaríkjanna. Þetta hefur maður nú ekki séð áður held í íslenskum fjölmiðlum eða eitthvað. Hvað er illa að eiga sér stað? Hvernig var þér við?
Já, hvernig var við? Mér fannst þetta náttúrulega að vera svona það var ég var beðin að koma í morgunútvarpi til að ræða þessa yfirlýsingu einhvers sendiherra Kanada sem lýsti því yfir að Trump væri geðugur eftir að uppúr slitnaði sem sé samninga þófi Bandaríkjan og Kanada eða Trump sagði eitthvað eða gerði eitthvað sem að varð til þess að þessi maður hélt þessu fram og ég var náttúrulega til í að ræða þetta þó að mér finnist náttúrulega afskaplega skrítið að einhver maður sendi herra hérna Kanada að hann sé einhver heimild geðheilsu manna. Ég hafði ekki séð læknisprófið hans eða hann hefði sko einhverja hæfileika eða eiginleika sem gerðu honum kleiftað að fella slíka úrskurði. En ég var alveg til í að ræða þetta og svona vítt og breytt. En annars var náttúrulega eins og ég tók fram í þessu viðtali að þá eru íslenski geðlæknar afskaplega ófúsir að ræða geðheilbrigði stjórnmálamanna. Eftir að Helgi Tómasson fór heim til Jónasar frá Hriflu á Sölvhólsgötu 1930 og lýsti því yfir að hann væri geðveikur og ætti að koma með sér og klepp í geðrannsókn. Og út úr þessu komið fræga stóru bombumál, Helgi var rekin og eiginlega fá ef nokkur deilumál sem að hafa komið upp í íslensku samfélagi sem hafa klofið þjóðina eins algjörlega í herðar niður eins og stóru bombumálið. Og síðan hafa nú menn verið afskaplega svona ófúsir að láta hafa eftir sér einhverja geðgreiningar á stjórnmálumönnum.
En þetta kemur náttúrulega nokkuð spons fyrir sjóni því að nú held ég að fólk almennt viti nú trúnaðarskyldu lækna og síðan er það persónuverndarlögin og þetta alls og heilsufarsupplýsingar teljast nú alveg engum og sérlega viðkvæmar upplýsingar. Þannig að þetta er hins vegar farið að breiðast út og við heyrum þetta í erlendum fréttum náttúrulega algjörlega núna út að tröpa og hver fætur öðrum keppist við að lýsan geðveikan og siðblindan og við heyrum að ríkisútar við tekur undir.
Já, þeir náttúrulega flytja bara þessar fréttir erlendis frá en mér finnst náttúrulega Trump er náttúrulega í stríði við fjölmiðla í Bandaríkjónum og það er náttúrulega gripið til alls konar ráða. Þeir eru mjög óvægnir í sinni umfjöllun um hann, alveg eins og hann er mjög óvægin í umfjöllun sinni um fjölmiðla, þannig að það er ýmislegt látið fjúka sem kannski er afskaplega lítil innistaða fyrir. En það sem að var náttúrulega fyrst og fremst lagt Helga Tómasin til last, svo það er náttúrulega það sem á við enn þann dag í dag í þessari umræðu, að það ekki takt að sko geðgreina menn úr fjarlægð á þennan hátt sem menn eru að gera. Alveg svo það ekki takt að sko meta úr fjarlægð eða sjónvarsmyndum hvort einhver sé með kransæðastíflu eða hjartveikur. Það þarf ákveðna rannsóknir, ákveðna blóðrannsókn, hjartarannsókn, hjartalínurit og svo framvegis. Þannig að það verður að vera eitthvað einhver gögn fyrir hendi því að læknisfræðin er jú vísindagrein sem byggir upp sínar greiningar þannig að það þurfa að vera ákveðin greiningar viðmið sem þarf að uppfylla og en það voru auðvelt sko að slá sig svona já hann geðveikur og hann þetta og hann hitt og þetta náttúrulega dáldið tímana ták það eru þessir sleggjudómar sem eru feldir í samfélaginu og hvort sem það eru blaðamenn eða almenningur á netinu þannig að það er svo auðvelt að segja eitthvað svona og það er svo maður þarf ekki að bera ábyrgð á orðum sínum og þetta náttúrulega þekki þú eins og ég að hérna sem eins og ef ég hef lent eitthvað á milli tannana á netinu sem að hefur nú stundum komið fyrir ef ég hef sagt eitthvað sem netverjum hefur ekki fallið sérstaklega í greinum mínum í fréttablaðinu sko þá fæ ég þessa umfjöllun að ég sé elliær, ég sé geðveikur það ég að segja mér upp úr vinnunni og því þannig að þetta er svo stór orð sem fólk lætur falla og það á einhvern veginn við á öllum sviðum og Trump lætur mjög stór orð falla pressuna pressa lætur stór orð falla hann þannig að þetta aldrei tímana þá og afskaplega lítil innistæða fyrir þessum svona sleggjudómum og slagorðum
Hann til dæmis segir að fjölmiðlar séu sumir óvinni fólksins af þeir séu með falska fréttir
Já, hann segir það og fjölmiðlar eru náttúrulega alveg sko brjálaðir yfir því að hann segja þeir séu með þessar fölsuðu fréttir en auðvitað vitum við það að fjölmiðlar eru oft með sko tilbúnar fréttir sem ég kalla þannig að þeir eru að semja fréttir upp úr einhverju sem einhver segir eða það sem ég les á Facebook og því líkt og þá ansi miklar rangtúlkanir oft kannski á því sem einhver segir og mönnum eru lögð orð í munn þannig að hvort við maður kallt að fals fréttir eða ekki þetta eru svona fréttir þar sem menn eru dálítið að hagræða því sem viðmælandin segir þannig að þeir fái út úr því einhverja skoðun sem sé frétt næm og það er það sem skiptir máli að búa til einhverjar fréttir úr einhverju sem engin frétt.
Já, það náttúrulega alltaf ritstjórn sem að ákveður hvað fyrir fréttir og þeir hafa val, þeir geta hafna líka byrta það.
Já.
Það er eins og það er, en þessi þörf og það ekki bara núna þessi New York grein heldum bara meira hér á Íslandi óttar, ef við förum inn á samfélagsmiðlana aðeins, það er þessi þörf að skrifa í nafnin. Hvaða útrás er það?
Það er eitthvað voðalega skrítið sko svona sálfræðilegt fyrirbæri. Það er einhver sem sé reiði sem að býr í fólki sem að fær útrás í svona einhverjum svívirðingum og nakki og einhverjum leiðindum á netinu. Og það er oft alveg ótrúlegt að sko lesa kommentakerfið eitthvað sem einhver segir eða í sakleysi og manni finnst í raun og verið ekki neinn frétt en sko netverjar geta farið hamförum og sérstaklega náttúrulega þegar kannski koma upp ákveðin máli eins og til þess að varðandi kirkjuna sko þá fara netverjar alveg hamförum og eru svo orðljótir kirkjuna og þjóna hennar og allar sem að sko hafa komið nálægt einhverju kirkjulegu starfi þannig að þetta aldrei svona fer líka eftir því sko við hvernig átt þannig að það eru svona ákveðni hópar sem að er svona veiðileifi á það má eiginlega segja hvað sem er ákveðna hópa í samfélaginu
Það verður eitthvað til eitthvað hópefli greinilega svona
Það verður eitthvað svona hópefli svona Sko, auðvitað er þetta er auðvitað einelti. Þetta er einelti, þetta er net einelti. Þetta er andlegt ofbeldi sem verður að beita á netinu. Og það hefur náttúrulega alltaf verið þannig í skólakerfinu og allstaðar að að svona einelti eitthvað sem að, að fólk einhvern veginn laða stað. Það verður þetta hópefli í bekknum, í skólanum, í íþróttarhefingunni að leggja einhvern einn í einelti, ráðast á einhvern einn út af einhverju og þetta náttúrulega óskaplega flókin mekanismi og þetta það sama sem að gerist auðvitað í þessum netheimum stundum þegar að einhver maður algjörlega tekin af lífi sko, og það ráði svoleiðis á hann af slíkri óbilgirni og hörku að maður hefur aldrei heyrt eða séð hann eins.
En þetta kallar þú andlegt ofbeldi, sko, nú hefur talað aldrei það af svona síðustu missir hér að bæði stjórnmálamenn og lögregluyfirvöld hafa svona boðað það að reyna að stöðva allt ofbeldi, en þá kannski meira að minn alltaf miða við líkanlegt ofbeldi, þetta andlega gleymist.
Það gleymist, en það er svona voðalega erfitt að ná utan þetta, náttúrulega vegna þess að við erum með ákveðið prentfrelsi í landinu og málfrelsi og því líkt og svo erum meiðir að löggjöf sem náttúrulega handónýtt og fólk á askabla erfitt með að fara í meiðirðamál, á ég að fara í meiðirðamál við þetta fólk sem að kalla með elli æran í fjölmiðlum, það náttúrulega algjörlega tilgangslaust og bara skemmta skrattanum að fara út í það. En þetta er andlegt ofbeldi þegar að svívirðingarnar dynja á mönnum, nafnlausar svívirðingar, sko oft á tíðum út af afskaplega litlu tilefni.
Já, það þarf ekki mikið til. En svona athyglisvert sem einhvað síður að heyra því segja að þú greinir þetta sem ofbeldi eða andlegt ofbeldi. Er fólk að leita til geðlækna út af slíku? Það fólki situr jafnvel ráðþrota, það þorir alltaf að opna tölvuna hjá sig, það veit ekki á hverju það á von.
Sko, mér finnst ekki vera mikið af sko fullorðnu fólki sem hefur leitað til mín þess vegna. Þá eru einn eða tveir sem hafa tekið það mjög nærri sér að hafa lent inn í þessari kvörn netsins. En aftur á móti sjá kollegar mínir á barn og unglinga geðdeildinni þetta mjög mikið. Að krakkar sem eru sko lögð í einelti með símaskilaboðum og eru slíku og það er óskaplega ljótur leikur sem er leikinn þar og alls konar svona síma ofbeldi í alls konar í allum þessum síma rásum og síma netheimum sem að eru til sem að unglingar og börn eru að skiptast á og senda hvort öðru og þar er alveg grimmilegt ofbeldi í gangi og grimmilegt einelti í gangi sem að ég náttúrulega er ekki að fást við vegna þess að ég er ekki að fást við börnin úlíka.
Nei, en erum við sko þar stödd Íslendingar að erum við reiðbúin eða heilbrigðiskerfi getur að tekja á móti þessum úlíkum og veittum stuðning, veittum hjálp?
Veit ekki, ég held ég var þetta að vona það bara, ég bara veit ekki, ég náttúrulega vona það að þeir fái hjálp þessir einstaklingar. En við erum náttúrulega með ljótar sögur frá útlöndum þar sem krakkar eru lagðir í svona netheima einelti og hafa fyrirfari sér eða skaða sig á einhvern hátt eða eitthvað þýlíkt og þannig að þetta er ekkit spaug að lenda í þessari kvörn og sérstaklega náttúrulega fyrir þá sem eru veik geðja fyrir og hafa ekki kannski sterka sjálfsmynd eða mikið sjálfsálit eða eitthvað þínlít, þannig að þá er þetta bara alveg svakalegt að lenda í þessari hakkavél sem að netheimar get orðið.
Það þarf mjög sterk bein, áttu góð ráð til þeirra sem að verða fyrir þessu. Hvað getur fólkurinn gert annað en að gráta úr sér augun?
Það er bara að segja að það er eiginlega að reyna sem að getur... aldrei að svara, bara að segja sem sé að reyna einhvern veginn að fá fólk til að átta sig á því að þetta gengur yfir. Þetta gengur yfir á 2-3 dögum og þá er komið eitthvað nýtt. Þá er eitthvað nýtt hneykslunarefni komið og þannig að þetta gengur venjul yfir en þó á þetta kannski ekki við oftum eineltismálin þar sem að þetta heldur áfram en þar náttúrulega bara ganga inn með ákveðið svona með þeim ráðum sem eru í skólunum og eru í skólakerfinu í sambandi við eineltismál. Já, og svona neteinelti er mjög alvarlegt það ekki þetta komast fram hjá því
en nú þetta auðvitað svo viðkvæmt bæði börn og þá úlingar ungmenni þau eru að mótast og byrja að átta sig á tilverinni að þetta þau eru kannski sum hver aðeins öðruvísi en það er svo það sé ekki heimilt
það þarf ekki til sko það er voðalega sko þessi eineltis þessi eineltis heimur, hann er mjög einkennilegur og maður er oft að veltaði fyrir sig af hverju er þessi laður í einelti en ekki þessi og einhvern veginn er afskaplega lítil svona rök fræði í því og oft erfitt að sjá eitthvað orsaka samhengi þar sko en þetta er oft mjög tilviljanakent og eitthvað sem byrjar fyrir tilviljun og heldur síðan áfram sumir eru laðir í einelt vegna sér öðruvísi sumir eru laðir í einelt að þeir eru svo venjulegir þannig að þetta er svona allur gangur á því
Já. En talandi þetta í mitt óttar og við myndist á hér í upphafinu að það er svona hvar við erum stödd, við heyrum fréttir af þessu að fólk talar kulnun í starfi, það treysti sér bara eitthvað en ekki til að halda áfram fólk á öllum aldri Hvernig blasir þetta við ykkur geðlæknunum? Hvað er í laum að vera?
Já, við erum farin að sjá þetta, þessa kulnun í starfi. Þetta er dálítið það sem að svíjar kalla utmattningsdepresjón eða þessi örmögnunar þunglindi og það er einhvern veginn fólk sem einhvern veginn er spennir bógan hátt og gerir mikla kröfu til sjálfsins og samfélagið gerir kröfur til þess og einhvern veginn er síðan hlaupið á íkorna hjóli, alveg endalaust og alltaf reynt að hlaupa hraðar og hraðar og svo kemur að því að fólk bara örmagnast á einhverstaðar á leiðinni og þetta sjáum við talsvert bæði hér og erlendis þessa örmögnun í nútíma samfélagi
Er þetta eitthvað sem hefur alltaf verið eða er þetta bara búið að finna nafnið kulnun hefur þetta verið svona bara gegnum árin og hefur verið tala bara uppgjöf eða
Nei, það hefur alltaf verið til náttúrulega eitthvað sem við kallað einu sem var það kallað síþreita og Já. Það var greining sem var mikið notuð og allt mögulegt þannig sko en náttúrulega sko við lifum náttúrulega í mjög sko breyttum heimi og það er náttúrulega mjög margt sem er breyst í heiminum frá því að við vorum ung og náttúrulega yngri en náttúrulega stórkostlegasta breytingin sem við sjáum náttúrulega í dag það er bara á lífi hvers og eins það er þessi síma menning sem að er komin til að vera sem þýðir það að það er komin þessi krafa í samfélaginu að þú sért alltaf ínáanlegur að þú getur aldrei frjálst höfu strokið að það sé alltaf að það ná í þig í síma og síðan eru send alveg ótrúlega mikið að skilabóðum í símanum þannig að símin er orðið allt annað heldur en hann var hérna einu sinni þegar fólk sko talaði saman í síman nú er þetta orðið senditæki, viðtæki og þú farið að það eru ótrúlega mikið áreiti í símanum það eru skilabóð, það eru myndbönd það eru alls konar áminningar þú ert að gera þetta og gera hitt þannig að símin eiginlega er farin að stjórna lífi fólks og maður finnur þetta bara sko eins og á stofunni þar sem ég að taka móti fólki það mjög ofta síminn hringir og fólk getur ekki sko láti vera að svara eða að kíkja hver hafi verið að hringja hvort það sé búin að skila boð og eins þetta bara þar sem ég að kenna hefur verið að kenna í háskólanum það sími hjá hverjum einasta nemanda og meðan að vera að halda fyrirlestur eitthvað efni sem hann sjálfur finnst mjög skemmtilegt þá sér maður að maður er ekkit með athygli nefandana vegna þess að þeir eru að fylgjast með einhverjum skilabóðum sem eru að koma inn og svo eru bara einfallega að fletta símanum fletta þessari
netinu
eða hvað er að gerast á Facebook og þetta er náttúrulega að breyta öllu samskipta minnstri fólks bara einfallega þetta er gríðalega áhrif á hjónabönd á uppeldi barna og samskipti fólks auðvitað hefur þetta bæði jákvæð áhrif líka með svo bara með samskiptin á Facebook og því einlítið að þetta var rofið einangrun en þetta hefur náttúrulega líka breytt samskiptamunstrinu þannig að maður ofta tala til þessu hjón sem eru í vandræðum sko og þau lýsa lífinu þannig að þau sitja bara alltaf í sitt hvori tölvunni og eru að horfa sitt hvora myndina og þetta sérðu náttúrulega hverju minnsta veitingasta sem þú ferð inn á að þar eru kannski fjórir sem sitja við borðu og þeir eru með fjóra síma og þeir líta svona rétt upp úr matnum til þess að horfa á síman en það er ekkit samtal í gangi Nei. Þannig að þetta er náttúrulega
fólk með börnin með sér
og börnin með síma og barnið með síma og eru að horfa á hann sko, þannig að þetta er þessi samskipti þessi samskipti í orðum þar sem fólk er að tala saman og einhvern veginn skiptast á skoðunum að þetta er alltaf breytast og svo bara spurning hvaða heimur kemur út úr þessari tækni byltingu
Þú talar einmitt áhrif á sambönd að þegar fólk er svona í sinni veröld mætti orða það þannig að þetta einhvern veginn er svona í fljótubræði virðist ekki vera alveg vanlegt til þess að fólk sé samstíga það bara býr til sína veröld og svo hittist og þannig að heimili verður orðið svo fyrirtæki
Já, það bara, og það mann sér lýsaði þannig við erum með svo fyrirtæki sko en það er þetta sko að auðvitað það sem að það sem að verður líðandi það er hérna er allt sem heitir innileiki og námt og þýlíkt að fólk fjarlægist og það er þessi spurning sem að spyr oft í svona hjónaviðtali eru þið að fjarlægjast eru þið að nálgast og af hverju eru þið að fjarlægjast og þá lýsir fólk þessu að einhvern veginn að við erum bara fjarlægst og erum komin í sitt hvort heiminn þar sem við erum og það er ég með mína tölvu og hann er með sína tölvu og við erum að reka þetta fyrirtæki saman og sinnum börnunum og þau eru með sínar tölvur og þetta er svona og þetta hefur síðan alltaf áhrif á félagsþroska barnana þannig að þetta er alveg ótrúleg bylting sem er að eiga sér stað í öllum samskiptum og samskipta minnstri fólks
Já, þegar þú talar áhrif á félagsþroska barna hvernig getur þú skipta
best? Ég held að það er bara til dæra einfalt að barn sem er alltaf fyrir framan skjáin og sérstaklega náttúrulega þessi blessuð börn sem að festast í tölvuleikjunum sem er nú annað sem við ættum kannski að tala að þá náttúrulega hefur það gríðarlega áhrif á félagsþroskan að vera alveg fastur kannski fyrir framan tölvuskjá þetta frá fjórum og upp í 12-14 klukkustundir á dag og snúa sólarhringnum við og bara vera í skjánum verið sem heimi tölvuleikjana auðvitað hefur þetta mikil áhrif á bara félagsþroska, málþroska og það er annað sem var rétt að tala líka sko.
Já, þannig að sem gera það einmitt og eftir en hérna þegar þú talar einmitt þannig að félagsþroska sem að hlýtur að skipta mjög miklu máli hjá og hjá börnum sem eru bara undir tíjar og yfir og lingar og annað að þegar þau svo mæta í hóp þá eru þau svo illa undir það búin að vera innan fjöldan
og geta ekki talað við sko eiga mjög erfitt með að sko tala við fólk, augliti til auglitis þau eru alveg miklu meistari að tala á einhverjum sko tölvu samskipta forriti og geta talað endalaus sko við einhvern í Bandaríkjónum eða á sko í Ástralíu og þvíumlíkt og þannig að það er eitt vandamál en það að tala við einhvern sko augliti til auglitis það bara gengur ekki þegar þess að það bara er ekki inn í myndinni það er svo óraunverulegt því að fólk er bara algjörlega komið inn í þennan heim
Þegar þú horfir svona tilbaka óttar og þú ert með mjög langa reynslu sem geðlæknir finnst þér að vera eitthvað svona eitt sem þú getur bent á sem að fær þessa fjarlægð á fólk í hjónabandi eða samböndum eða þess gagvart börnum, viltu skrifa þetta á tölvur og síma eða eitthvað álíka?
Sko ég held að það, ég veit ekki hvað, sko þetta er bara ákveðin samfélagsleg breyting sem er að verða á samskiptum fólks, hvort sem okkur líkar það betur að vera, síminn og tölvunar eru að breyta svo miklu í samskiptunum, hvort að þetta verður til blessunar eða bölvunar, það getur bara framtíðin ein skorið úr, en sko ég er náttúrulega ekki séð að tölur það að skilnuðum sé að fjölga eða hjónaband fari versnandi, En maður finnur það að þetta hefur svona slæma áhrif allavega það sem maður er að upplifa oft í sínustarfi að þetta hefur áhrif og það gríðar mikið kvartað undan því að menn kvart undan því að konan sé alltaf í tölvunni, alltaf á Facebook og það kvart yfir því að hann sé alltaf í símanum að leggja kapal eða spila eitthvað þýlitt eða í einhverjum tölvuleikjum og þannig að sko að þessi eðlileg samskipti þau eru ekki til staðar lengur vegna þess að maður alltaf með athyglina einhverstaðar annar staðar
og fólk fer kannski minna líki heimsókn
já, en það var nú komið fyrir það var nú áður en þetta er eins og maður sér sko þetta að vera alltaf með athyglina annar staðar og það segja mér sko kennarar sko eins og kennar í háskólanum og þeir segja sko við erum alveg fannir að sjá þessa nemendur sem eru alltaf á netinu í tímum og þínlita það eru þessi nemendur sem að koma eiginlega alltaf að fjöllum hvað er prófa á morgun
já.
Ég hef alveg mist af því byrja áttu að lesa þetta heima þess að þeir athyglin er alltaf annar staðar og þetta er náttúrulega það sem maður er að upplifa bara eins og oft á tíðum að vera reyna að tala við mann sem er að fletta í Facebook það bara gengur ekki því hann er með athyglin alltaf annar staðar hann er þú ert að tala við hann sko tala við einhvern hluta af heilanum sem að hann vill sko tílenka þessu samtali við þig en athyglin er einhverstaðar annar staðar
Kröfur samfélagsins hafa breyst verulega?
Já, kröfundar hafa náttúrulega breyst, það er svona það sem ég veist er þessi mikla krafa það er að vera alltaf ínáanlegur, að þú sent alltaf tilbúin að svara og ef þú svarar ekki símanum eða ringið tilbaka þá bara fer fólk í fílu og síðan náttúrulega eru allir þessi skilaboð sem eru endalaus, sko, þannig að unglingur sem að sko fyrir að sofa að síminn er að senda hún skilaboð alla nóttina að hann sé að fá einhver skilaboð frá þessu að hinu eða hvað hann sem er þannig að það geta beðið hans kannski 65 sko atriði í morgunsárið
Já.
Þannig að það er alltaf þetta áreiti sem að er og það er ákveðin krafa í því líka en svo er náttúrulega sko er náttúrulega að maður á ekki að fara út í það heimur vestandi fari og þetta sé allt saman á leiðin til helvítis og heimur og helvegi
það er nú ekki það sem við erum að segja
nei, en sko við vitum bara ekki hvert þetta mun leið okkur þessi upplýsingabilding þessi tölvubilding þessi símabilding hvert mun leið okkur, hvernig mun maðurinn koma út úr þessu
já, það er einmitt við skulum halda frum að ræða það hér og eftir á útarpi sögu, góðu gestur hér Óttar Guðmundsson geðlæknir en við ætlum að fá ölsinga núna og komum svo strax aftur
Útvarp Saga, FM 99,4 þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
komið í sæl aftur það er Óttar Guðmundsson geðlæknir sem er gestur minn hér á útvarpi sögu við vorum að tala um símanotkun og tölvurnar áhrifin á fólk ekki hvað síst börn Óttar, við ætlum að ræða um þetta upplýsingastreymi sem að er alveg endalaust í gegnum þessa nýju tækni sem eru tölvur og símar og annað eitt sem hefur kannski síður verið rætt það eru tölvuleikinir og áhrif tölvuleika á veraldaskinjun barna og fullorðina sem að sko sitja með byssunar bara inn í tölvunni
Já, nú ertu komin út í efni sem að ég er búin að skrifa mikið tölvuleiki og haft miklar áhyggjur af þeim og ég hef sko oft endur tekið það sem að foreldrar sko sem að hafa haft miklar áhyggjur af tölvuleikja notkun sérstaklega svona sinna hafa talað sem tölvuleikjana sem verkfæri anskotans og ég held að það sé stundum eigi tali við að tölvuleikir eru búnir til af miklum tölvusnillingum í samráði við sálfræðinga og alls konar atferlisfræðinga og þetta er fyrst að hugsa þannig að tölvuleikirnir eigi að fullnæja þessari þörf ungra manna fyrir spennu og nýjungar og þýlíkt og síðan tölvuleikurinn síðan hannaður þannig að það gríðarlega mikið að vera, mikill hraði, mikið að gerast í leiknum og síðan þessi umbun í leiknum að þú ferð upp á næsta borð og þýlíkt. Og þegar að menn eru orðnir sko fara inn í þennan heim tölvuleikjana þá ánetjast þeir sem heimi, þeir verða tölvuleikja fíklar, þeim líður illa þeir eru ekki í tölvuleiknum og tölvuleikunum fer að hafa algjöran forgang í þeirra lífi og síðan er það bara þannig að bara daglegt líf, það verður svo rosalega leiðinlegt því að miðað við allt fjörið og umbunina og sem að gerast á í tölvuleiknum og sem þýðir það að sko menn bara hverfa algjörlega inn í þennan heim og þetta sáum við oft þegar ég var að vinna á göngudeild geðdeildar að það voru þessir ungu, þá sérstæðan ungi kallmenn sem voru algjörlega sko háðir tölvuleikjum og sá tími sem fór í þetta og bara mann er ofböð alveg, þetta voru margi klukkutímar á dag sem menn sátu við tölvuna og gerðu ekkert annað heldur en að spila þessa tölvuleiki og þetta var bara sá ás sem allt þeirra líf snerist í kringum.
En þá svona áhrif á raunveruleikan eða ekki raunveruleikan, hvaða áhrif hefur svona notkun heldur?
Já, áhrif, þetta er náttúrulega notkun er svo að barnið eða unglingurinn hann einangrast í sínum eigin heimi og þetta hefur áhrif á hans félagsþroska og hans samskiptafærni og allt mögulegt, þannig að þetta er ekki holt að vera mikið í tölvuleikjum fyrir andlega heilsu nokkurs manns.
Nei, en hérna nú hefur nú nokkuð verið rætt það er óhæfni eða skólana til þess að skila af sér læsum nemendum. Það
já,
bara verður að segja eftir svo er
ég. Ég veit ég það var að kenna skólanum allt en skólakerfinu sko, þetta er það líka á ábyrð foreldra, uppbeldi er náttúrulega á ábyrð foreldra en ekki skólana. En auðvitað er það mikið áhyggju efni að sérstaklega ungir kallmenn eru illa læsir og það er mikið áhyggju efni og það er náttúrulega ef að menn lifa og hrærast í heimi þessar tölvuleikja þá lesa þeir ekkit annað, þeir lesa aldrei bók og sem því að þeirra lestrar kunnáttu og lestrar færni að hún náttúrulega verður raskaplega lítil.
Þá kalla það svolítið á umræðu bara málfarið, bara íslenskt mál, það hefur svona svolítið beðin ekki, það vil nú segja.
Ég er farin að hafa ansið miklar áhyggjur af íslenskunni og það er líka náttúrulega hefur með þessa tölvuvæðingu að gera að mjög mikið af ungu fólki lifir í þessu ensku mælandi umhverfi tölvunar, er að hlusta sem sé á þætti og músika og öllum þessum rásum og þýli. Þannig að þannig að menn eru bara í þessu ensku mælandi umhverfi og ef að menn eru síðan með einhverja tilneigingu að einangra sig og eru ekki mikið félagsþroska eða umgangast ekki aðra, að þá verður þetta þeirra heimur. Og ég var mjög hissa til þessum daginn, þá kom einhver ungur maður sem ég var með í viðtali og hann var einn af þessum sem hann lifði algjörlega í þessum heimi tölvunar og einstaklingu sem hann segja sig fættur og uppalinn hér á landi og svo kom þar að viðtalna ég var að spyrja hann hversu háran væri eða hversu hvað þungur væri af ákveðnum ástæðum og þá segi ég sko hvað ertu hérna hár og þá segir hann ég er hérna 5'6", ég veit ekki hvernig maður segi það á íslensku.
Já.
Og eiginlega sko mér rak í rogastans þegar ég velti fyrir mér sko þetta er ungur maður sem er fæddur og uppalinn í íslenska skólakerfinu. Og við notum ekki þessar mælieiningar, þetta er bara enst og bandarísk kerfi sem er ekki notuð hér, við notum sentimetrakerfið og hann gert það eiginlega í nokkur hundru, ef nokkur marga áratví. En sko, en þarna er þetta eru þessi ensku áhrif sem að sér mjög víða, sem að ég hef miklar áhyggjur af og einhvern veginn, þarna finnst mér fjölmiðlarnir einhvern veginn ekki standa vaktina, þeir einhvern veginn er ekkert í því að reyna að hafa þá svona hafa áhrif á sína þáttastjórnendur að þeir tali íslensku og þetta finnst mér mjög til baga, mjög leiðilegt. Þetta einhvern veginn, þetta undanhald íslenskunar, mjög ja. Víða.
Það jafnvel litið svo á að það sé svona svolítið hallaríslegt óttar það svona vera að reyna að koma þeim móral inn að það sé svolítið að hallaríslegt að vera að binda sig svona mikið við íslenskuna það eigi nú bara að sína meira frjálsræði og...
Já, ég náttúrulega algjörlega öndveru með því, ég á því að það sé bara hallaríslegt að vera ómælandi á sitt eigið móðumál, mér finnst það slíkt hallari að það næri ekki neinu tali hvað það hallaríslegt Og ef við tökum kannski gott dæmi sín og skrifaðum áður og það að því sem ég fótbolta áhuga maður þá ég alltaf að horfa á fótbolta rásir og fótbolta lýsingar og til þessu umfjöllun sportrásarinn á stöð 2 knattspyrnu og þar bara einhvern veginn svo skoðun virðist vera við líði að mál fótboltans sé enska þannig að við bara tölum svona þetta ensku skotna mál og við komumst upp með það vegna þess að við erum svo töff og við erum svo miklir fótboltaáhugamenn og svo miklir spekingar að þá erum við að líka eftir einhverjum íþróttafréttaritum á BBC eða einhverjum annar staðar og þá bara tölum við svona einhverja málleysu með alls konar svona slettum og bulli
Já.
Og maður veltir í stundu fyrir sér sko hvað vakir fyrir mönnum akkur eru þeir svona metnaðar lausir Og þarna dregnir fram miklir knattspyrnumenn sem að hafa sýnt ótrúlegan metnað og aga að æfa sig og spila og guðmá þetta hvað. En þegar kemur að þeirra eigið í móðurmáli þá engan metnað. Þeir eru anskotan sama um móðurmáli.
Það svolítið frægt sko í þessu virkusti fótbolta umfjöllun að þá kemur sko að hann meiddi sig í löppinni. Hann meiddi sig ekki í fætinum, hann meiddi sig í löppinni. Veist, það ýmislegt svona sem
þetta finnst mér að, sko, ég alveg sáttu við þetta hann segir, mitt sér, sko, þessi spekingar segja, sko, já, það, sko Arsene Wenger, hann hérna sko, hann bara alveg lost í þessu, sko, hann bara losing the dressing room, sko, það og þá sem mér sér, geta þær ekki sagt hann ómögulegur, eða hann hættur að hafa gott samband við leikmennina, eða hann búin að missa leikmennina en þá þurfir að segja, hann losing the dressing room,
já
Sko, til hvers? Akkur er ekki einfaldar að nota sitt eigið móðumál því að sem að hefur þá sko, ágætt orð fyrir þetta sem að þessi jólasveinar eru þó að reyna að segja.
Já.
Og það þetta sem pirrar mig, það þessi leti, einhvern veginn, þetta agaleysi, þetta metnaðarleysi sem að ég fyrir alveg sko síður á mér stundum að hlusta á.
Já. Finnst þér óttar að það sé ríkjandi og mikið agaleysi svona almennt í þjófælega?
Já, sumum sviðum en náttúrulega agaleysi, sko, en veit ég hvort að það eitthvað verra en það hefur verið, það verið kvartaðandar agaleysi eins og þú veist alveg frá því að Þórsmerkurferðina voru og hétu og Saltvíkur hátíður og það alltaf sama umræður agaleysi. Og utanvega akstur og drastlaragangur á þjóðinni og guðmá þetta hvað, en En hvort það meira agaleysi núna en hefur verið það, held ég ekki.
Þú heldur ekki.
Nei.
Heyrðu, en hvað með hérna ADHD? Nú hafa sko verið greiningar nokkuð til umfjöllunar og það svona svolítið nýtt. Er það, hvar erum við stödd í því eiginlega? Hvað það?
Sko, við erum stödd, sko, það sem er að gerast er náttúrulega að þeim sem að sjúklingum með ADHD, þeim fjölgar alveg ótrúlega og það er alltaf að vera fleiri og fleiri sem eru settir á líf, örvandi líf við ADHD. Og ég held að þetta sé líka hluti af þessari tölvu, síma, upplýsinga, áreitis, byltingu sem er í samfélaginu. Að sko, einu sinni var gengið út frá því þessu að fólk, að börn voru greind með ADHD. Og svo, en það var aldrei fullorðin var aldrei greindi með ADHD. Og það var satt bara þetta læknast þegar fólk voru 18 ára. Og ég held að mjög margir hafi sko bara lært að lifa með sjúkdómnum og lært á hann og einhvern veginn kunnað á hann. En það svo erfitt að lifa með ADHD í þessu áreiti samfélagi.
Já.
Því áreitið svo gríðarlegt að þú bara hefur ekki undan öllu þessu áreiti sem í nútíma samfélagi. Og það eins og einhver ungu maður sem var að segja sko, sem var að reyna að læra óreglulegar þýskar sagnir.
Já.
Honum gekk að svo illa og ég var að segja hvernig er þetta þegar þú ert að læra þýskar sagnir, hvað ertu að hvar situr ég heima og hvað ertu með tækinni á, ég með síman hjá mér og ég með tölvuna, við erum opnað fyrir fram að mig og þar ég með opið á tölvupústin minn og ég opið með á einhverja fréttarás og ég með opið á þetta og opið á hitt og guð má veit að hvað allt saman heiti, Snapchat og allt þetta og það bara þannig að manns heilin, hann ekki hannaður Sko, hann bara þannig að hann getur ekki lært óreglulega þýskarsagnir samtímis að hann sé að reyna að fylgjast með öllu þessu áreiti einhverstar annar staðar. Hann bara ekki, hann bara hefur ekki hæfnina til þess. Og þá sagt, sko, að þessi ungi maður, já, það alveg ómöld, hann getur ekki lært, sko, hann getur ekki einbeitt sér. Nei, og hvað ég að gera? Ég að taka af honum síman og breyta þessu öllu saman eða gefa honum rítalín? Svara við því.
Já, já. En við, þeir finnst þetta að vera það merkjanleg aukning að þessu leitinu?
Já, já, landlæknir náttúrulega byrtir skýrslur þetta eða meira minna á hverju ári þessi gríðarlega fjölgun sem verður á þessi greinas með ADHD og þessi gríðarlega mikla notkun sem orðin á þessum örvandi efnum. Og ég ekki að segja það að það sé einungis þessu að kenna, ég bara að segja að það mikið erfiðara í dag að lifa með ADHD í þessu áreiti samfélagi sem við lifum í, sem við erum búin að búa til að vegna þess að við erum gerum þessa kröfu að þú sért alltaf ínáanlegur, að þú sért alltaf með síman í gangi, að þú sért alltaf með athyglin einhvers þar annars og þetta geta og ef þú ert með ADHD þá getur þetta ekki
Nei, og svo líka aðeins og ég bara aðeins minnist á Facebook aftur eða taki þessin dæmi að það koma nú alltaf þessa glansmyndi þar reglulega og að það allt svo hérna fínt og flott heima hjá fólki og það alveg sko allt nýjustu tækni og hérna nýjustu tæki og tól þetta svona æsir fólk aldrei upp líka
Já, æsir fólk, þetta er svona að þú ert alltaf að mála upp einhverja mynd af hinu fullkomna lífi og það voðalega erfitt ef maður sko ófullkomin og lífir ekki hinu fullkomna lífi að vera alltaf að horfa á þetta fullkomna líf, þessar fullkomnu stúdentsmyndir, koma í mark í Reykjavíku marathonu, koma neðan af fjallinu, sveittur og brosandi og það eru einhvern veginn allir að standa sig vel og börnin að standa sig vel hjá öllum nema hjá mér og bara fólk fyllist örvinglan þetta er fólk erfitt að vera alltaf að horfa á þessa fullkomnun
Já, sem að, það sem, kallar á þess að samabörð
alltaf sko, þessi samabörð sko.
En það gerir fólk óhamingsam Já, getur gert.
Já, ef að fólki finnst einhvern veginn að allir séu að gera það gott nema ég, eins og var ég...
Segir í tekstunum,
já. Sem var ég og trí og sæk.
Já. Heyrðu, þetta var skemmtilegt og gaman að fá því Ótta Guðmundsson, en svona aðeins, ég veit, þú hérna lærðir í Svíþjóð og bjóst þar tíma. Hefur eitthvað fylgst með sænsku kostningunum svo í lokin?
Já. Ég fylgst mikið með sænsku kostningunum og var í Svíþjóð núna fyrir... bara fyrir hvað einn eða tveim vikum síðan og fylgdist þá með þessari stjórnmála umræðu allri og þetta er náttúrulega spennandi kosningar að mörguleiti en svíjar meðan nú eiga það að skoðanakannanir eru eiginlega nákvæmlega eins húslit kosningana þannig að kosningarnar eru sjaldna spennandi í Svíþjóð vegna þess að það er bara stemma við húslit skoðanakannana það er svo allir bara sér búin að gera upp hugsin viku, eða svona þrem vikum fyrir kosningar
Samt er einn í frétt sem kom í dag eða í morgun að Dimi Okkisson formaður Svíþjóða demokrata var að fá morðhótun á sig. Þetta eru samt að kannski ekki endilega nýtt en þó. Hann og barnið.
Já, þetta kemur ekki óvart. Það er náttúrulega alveg ótrúlegar sko svívirðingar sem að hann situr undir og sko það er ekkit spaug þar sem að hann fær á sig og hann hætti nú í pólitíkun tíma fyrir nokkrum árum síðan einmitt út af kulnun þann bara hann tók sér algjörlega frí frá þessum vettvangi stjórnmálana og það kom eitthvað óvart að hann komin aftur og virðist nú ansi sprækur en hann bara gafst upp á öllu þessu áreiti og öllu þessu skítkasti sem hann verður fyrir en hann náttúrulega í augum margra þá hann fulltrúi skoðana sem einhvern veginn er veiðileifi á, það má alveg segja hvað sem er um hann, það má segja hann sé rasisti og glæpamaður og nasisti og vilji bara setja fólk í gasopna og guðmóðu þetta hvað. Þetta eru svona staðhæfingar sem að hann og hans fjölskylda lesa um hann á netinu
já.
Og það segi sér náttúrulega sjálft að það er alltaf einhver sem að sem að les þetta og segir þetta langt að það náttúrulega eina rökrétta svari við þessu að fara að drepa manninn.
Já, já, jú, þá kemur það, það svona beinárás.
Já.
Heyrðu, en hérna kulnun í starfi, þá bara alveg í blálokki vil ég spyrja þig, sko kulnun á þá íslensku stjórnmálamönnum, getur það verið skýringin á því að menn kannski kom ekki hlutunum í verka? Nei.
Ég veit ekki, en auðvitað hljóta margir íslenski stjórnmálamenn að upplifa kulnun.
Já, ég meina þeir fá sumir hverjir alveg hróðalega guðs á sig.
Já, þeir fá það og þá þurfa, sko, málega menn þurfa að hafa bein í nefinu til þess að standa undir þessum guðsum öllum og einhvern veginn að standa keikir og láta þetta ekki á sig fá. Þessna þó að við Brynjar Níelsson sem ekki alveg skoðanabræður í pólitík þá er jáskaplega hrifin af því hvað hann er óhræddur við að segja hugsin.
Já.
Og þannig að menn þurfa bara vera taldið keikir og átta sig á því að þetta gengur yfir.
Já. Heyrðu, láta það vera lokaorðin, þetta gengur yfir. Sama hversu
þetta gengur yfir, sko, eins og menn sagði í A-samtökunum forðum.
Já, já, segðu.
Þetta gengur allt yfir.
Já, þetta er sérst Ótta Guðmundsson geðlæknir sem er búin að gestur okkar hér á útvarpi sögu og þakka að kella fyrir komin að gaman að fá því Óttar og ég ætla að spila hérna sænslæði bara í tilefni dagsins.
Með Sven Ingvars?
Nei, það er Barbados. Það er bara ekki
öðru sýn. Ég var vonað að vera Sven Ingvars.
Sko. Hvað viltu með Sven Ingvars?
Bara... Nei, ef eitthvað sænsko
Já, ég ringi
på
freda
Eða hérna Eða Fernando. Með Abba, sko.
Abba.
Ég fór nefnilega að sjá Abba daginn.
Já.
Abba 2, þannig að Mamma Mia 2.
Já,
gott. Og ég grét svo mikið þegar sér söng hérna Fernando.
Og heyrðu, við verðum bara að fá Fernando. Já. Ég heyrðu það núna. Hverjum góðan gest, Ótta Guðmundsson, gangi þér allt í haginn. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Arthur Karlsdóttir, kveður ykkur og takk fyrir útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Við fáum Fernando með Abba.
Close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. See it in your eyes how proud you were to fight for freedom in this